Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baxtiyor ismli yigit eridan ajrashgan, ammo hali taloq olmagan bir ayol xususida savol so'raydilar. U kishi yozadilarki, bir birodarimiz taksistlik qiladi. Shunda bir ayol bilan gaplashib qolibdi. U ayolning eri 7 yildan buyon turmadaligini va u bilan ajrashganini, lekin eri talog'ini bermaganini aytibdi. Imonli namozxon odam bo'lsa turmushga chiqaman debdi. Bu ayol turmushga chiqa oladimi? Bunday nikoh joizmi deb so'raydilar Baxtiyor. Bu masalaning qisqa javobi shundan iboratki, eri bilan birga yashamayotgan bo'lsa ham, hali taloq olmagan ayol boshqaga nikohlanishi mumkin emas. Al-Mawsu'atul Fiqhiyyada al-muharramatu tahriman muaqqatan degan bo'limda, ya'ni vaqtincha nikohlanishi harom bo'lgan ayollar bo'limida yoziladiki, yahrumu alal muslim an yatazawwaja man ta'allaqa haqqo ghayrihi biha bi zawajin aw iddatin min talaqin aw wafat. Ya'ni musulmon odam uchun birovning haqqi yo nikoh bilan yo taloq, vafot, iddasi bilan bog'lanib turgan ayolga uylanishi haromdir. Demak, bu masaladan ko'rinadiki, birovning haqqi bor u ayolning ustida. Ya'ni o'sha bir musulmon insonning haqqi bor nikohlanib, oila qurgan ular yaxshi niyat bilan. Endi qandaydir sabab bilan ular birga yashamayotgan bo'lsa va u hali eridan taloq olgan bo'lmasa, u ayolning ustida bir musulmonning haqqi turgan bo'ladi. Alloh taolo Nisa surasining 24-oyatida "Val muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum" degan. Ya'ni bu oyat uzun oyat, avvalrog'ida "Hurrimat alaykum ummahatukum" deb boshlangan 23-oyatda boshlanadi. Ya'ni sizlarga onalaringizning nikohi, qizlaringizning nikohi harom qilingan deb Alloh taolo qator insonlarni, ya'ni ayollarni sanaydi. Ya'ni bularning nikohlari harom bo'lganlarini. Va keyin buning davomida val muhsanatu minan nisa, ya'ni ayollardan turmushga chiqqanlari ham haromdir degan. Bu insonlar mana bu hozir zikr qilingan tarzdagi, ya'ni birovning nikohida bo'lgan ayolga boshqa insonning uylanishi haromdir to uning talog'i olinmaguncha. كما يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة. Yani shunga o'xshab musulmon odam boshqa bir insondan taloq bo'lgan, raji bo'lsin yoki bo'yin bo'lsin, taloq bo'lgan yoki vafot bo'lgan insondan qolgan ayol iddada o'tirgan paytida ham uylanishi mumkin emasdir. Ya'ni taloq iddasidan u chiqmaguncha yoki eri vafot bo'lgan bo'lsa, vafot iddasi tugamaguncha idda ichida uylanish mumkin emas. Buning mazmuni insonlarning nasl nasablari bir-biriga aralashib ketmasin va insonning har bir odamning o'zining haqqi huquqi hurmat qilinsin. Agar mabodo shunday ish sodir bo'lsa-chi, va aytaratda bu ala nikah mu'taddati min al-ghayri asarun. Yana shu kitobda yoziladiki, agar idda paytida turmushga chiqib ketgan ayol bo'ladigan bo'lsa, buning bir qator oqibatlari bor. O'sha oqibatlardan biri at-tafriqu baynahuma. O'sha turmushga chiqqan odam bilan uni ajratiladi. Nikohu mu'taddatil ghayr yu'tabaru min al-ankihati al-fasidati al-muttafaq ala fasadiha va yajibu at-tafriqu baynahuma. Boshqa insondan ajralib iddada o'tirgan ayolning nikohi durust emas. Bu botil nikohlardan, fosid nikohlardan sanaladi va bunday nikoh bilan turmushga chiqib olgan ayol bo'lsa yoki ana shunday nikoh bilan uni o'zining ixtiyoriga olib olgan erkak bo'lsa, ularning o'rtasini ajratiladi. Idda ichida turmushga chiqqan ayolni demak ajratilar ekan, hali taloq olmagan ayol ham agar turmushga chiqsa, qozi ularni ajratishi demak lozim bo'ladi. Chunki bunday nikoh botil nikoh sanaladi. Agar endi eridan asosli vaj bilan ajralmoqchi bo'layotgan bo'lsa-yu, mana hozir savolda so'ralganidek, lekin eri hali taloq bermagan bo'lsa, yoki taloq berishni istamayotgan bo'lsa, bu yerda qandaydir muammo, qandaydir masalalar bor, buni biz bilmaymiz. Ammo ayol kishi agar o'zini haq deb biladigan bo'lsa, eri unga zulm qilyapti deb biladigan bo'lsa, bu ayol qoziga murojaat qilish haqqi bor. U islom qoziga murojaat qiladi, qozi bu ishni ko'rib chiqadi, agar ayolning da'vosini haq deb topadigan bo'lsa, qozi ajratadi, ya'ni taloq hukmini chiqarib beradi. Hozirgi kunda rasmiy islom muassasalari qozilik vazifasini bajarishadi. Har bir inson o'zining turgan joyida, o'zining shahridagi masjidlarning imomlariga yoki muftiyotlarga, qoziyatlarga murojaat qilishlari mumkin va ular bu masalani yechib berishlari kerak. To ana shunday rasmiy islomiy muassasaning muhri bosilgan, mas'ul shaxsning imzosi qo'yilgan qog'oz hujjat, taloq hujjatini qo'lga olmaguncha ayol kishi boshqaga turmushga chiqishi harom hisoblanadi. O'shanday hujjatni olgandan keyin u albatta idda o'tirish kerak. Iddasi tugagandan keyin bemalol boshqaga turmushga chiqishi mumkin. Alloh taolo barchamizni islom shariatimiz qoidalarini chiroyli bilishimiz va unga o'rinli amal qilishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.